takime veçanërisht, domethënë se sot paradite për Benediktin e 16, dy ditë pas botimit të enciklikës Caritas in Veritate, e ndërsa në Aquila të mëdhejt e tokës janë mbledhur për samitin e grupit të tetëshës, Benedikti i 16 priti në audiencë kryeministrin e Australisë Kevin Rudd. Gjatë bisedimeve të përzemërta, njofton një deklaratë sallës së shtypit Vatikanit, u përmenden ultimi i atit të shejt në Sydney në korrik të vitit 2008, për ditën botërore të rinis dhe atmosfera shkëlqyer e bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve kishtare e civile të Australisë, çka u pasqyrua edhe gjatë organizimit të kësaj dite botërore të rinis në vend. Mandej, dy bashkëbisedusit u ndalen te situata aktuale ndërkombëtare dhe rajonale me një referim të posaçëm për respektimin e lirisë fetare si edhe për problemet e mjedisit.
Gjithnjë sot paradite, Papa priti në audiencë në Vatikan Presidentin e Republikës së Koreasë, Lee Myung-bak, me cilin folën mbi krizën ekonomike e paqen. Më pas, Presidenti Korean u takua dhe me Sekretarin e Shtetit Vatikanit, Kardinalin Tarcisio Bertonen, e Sekretarin për Marrëdhëniet me Shtetet, Dominik Mamberti. Bisedimet e përzemërta mundësuan një shkëmbim të mendimeve me disa tema me interes për bashkët, nërmjet cilve pasojat e krizës botërore ekonomike, sidomos për vendet më të varfra dhe situata politike e sociale në gadishullin korean. Në planin bilateral janë përkujtuar marrëdhëniet e mira ekzistuese ndërmjet Koreas e Selis Shejt, si dhe dialogu ekumenik e ndërfetar dhe bashkëpunimin ndërmjet kishës dhe shtetit në fushën e edukimit e atë social.
Janë jashtëzakonisht pozitive reagimet e para të konferencave i peshmënore evropiane ndaj enciklikës së re të Benediktit 16 Caritas in Veritate, kushtuar zhvillimit integral të njeriut në dashuri e në të vërtetën. Një kontribut vendimtar për debatin aktual mbi globalizimin dhe drejtsinë. Kështu e përkufizoi dokumentin e ri papnor të paraqitur të martën e kaluar në Vatikan, imzot Robert Zöllisch, presidenti konferencës i peshnore gjermane, si pas cilit, ulla e doktrinës shoqërore katolike, duke pasur parasysh synimin e papës, nuk është ajo e dhënjes së ullëzimeve të natyrës politike ose ekonomike.
Bëhet fjalë, pohoi kryepeshkvi i Freiburgut, për drejtimin e ri të vështrimit mbi përmasën themelore të harruar zhvillimit, një zhvillim njësor i udhëhequr dhe i drejtuar nga parimet e drejtësisë e të mirës së përbashkët, që janë shprehje e dashurisë në të vërtetën.
I të njëjtit mendim janë edhe i peshqvit e Belgjikës. Papa, lexohet në deklaratën e tyre, kërkon një reflektim të ri mbi kuptimin e ekonomisë, të synimeve e caqeve të saj. Një revizion etik të modelit të zhvillimit dhe u përkujton njerëzve se një ekonomi botërore që zhvillohet jashtë vlerave morale është e paracaktuar të kthehet në një ull pa krye.
Para në lojën e politikës partizane në vizon deklarata, kisha nuk synon të shërbej kapitalizmi tegër, nuk propozon zgjidhje teknike, nuk do të hynë vendimet e shteteve, por ka misionin e zvërtetës për të kryer në dobin e një shoqërie që i përgjigjet njeriut, dinitetit të ti. Nuk ekziston një zhvillimi plot e as e mira për bashkët universale, pa të mirën shpirtërore moralit njerëzve, duke marë parasysh integritetin e tyre të shpirtit e trupit.
Kardinali André Vintrois, kryepeshkëvi i Parisit e presidenti i konferencës i peshnore franceze, flet për një mesazh të jashtëzakonshëm shpresë, drejtuar katolikëve e të gjithë njerëzve vullnet mirë që janë të interesuar të reflektojnë mbi çështjet e nxitura nga feja e krishterë. Sipas kardinalit francez, dy janë pikat posaçërisht domethënëse të dokumentit papnor. Pohimi, si pas të cilit asnjë fushë aktiviteti njerëzor nuk i ikën përgjegjësisë morale, dhe së dyti, reflektimi mbi globalizimin e marrëdhëniet e tij me zhvillimin.
Edhe i peshqvit irlandez e përshëndesin me kënaqësi enciklikën e re Tatit Shenjt. Doktrina shoqërore e kishës, shkruajnë, buron nga dinamika e dashurisë së dhuruar dhe e pranuar përmes marrëdhënies sonë me Zotin e me ta fërmin tanë. Ndër pikat kryesore të dokumentit, përveç sfidës së globalizimit, i peshqvit irlandez nxjerrin pa mbrojtjen e natyrës, mjedisit, drejtën e ushqimit, ujit e tjetës.
Kriza aktuale vërteton nevojën për një raport ndërmjet etikës dhe ekonomisë, tregon brishtësinë e një modeli që ka tendenca për teprime, të cilat edhe shkaktuan falimentimin e tij. Këtë pohon guvernatori i Bankës së Italisë Mario Draghi në një koment të botuar nga Gazeta Vatikanase L'Osservatore Romano, duke folur mbi enciklikën e Benediktit 16 Caritas in Veritate, e cila i kushtohet temave shoqërore dhe ekonomisë globalizuar. Ky i tashmi, shpjegon guvernatori, është një model në të cilin operatorët bankar e quajnë çdo manovër si të ligjshme. Është një model i cili beson verbërisht tek aftësia e tregut për t'u vetë rregulluar, një model në të cilin e keqja bëhet si diçka zakonshme, një model në të cilin rregulluesit e tregjeve janë të dobët dhe bëhen prej e rregullatorëve, një model në të cilin shpërblimet e drejtuesve të lartë të ndërmarrjeve janë etikisht të patolerueshme, shprehet ndër të tjera guvernatori i Bankës Italisë Mario Draghi. Të nesërmen e botimit, enciklika e re shoqërore e Papës Benediktit 16 e vërteta me dashuri, është në qendër të reflektimit të sekretarëve të përgjithshëm të konferencave i përzhvillimore të Evropës në takimin që filloi sot e do të zgjas deri me 13 korrik në Leopoli të Ukrainës.
Takimi i përvitshëm është organizuar nga Këshilli i Konferencave i Perëndimore të Evropës e zhvillohet me ftesën e përbashkët të Konferencës i Perëndimore të Ukrainës, Ritit të Kishtar Latin, e Sinodit i Perëndimëve të Kishës Greko-Katolike Ukrainase të Ritit Kishtar Bizantin. Në vitin me shtanak shpallur nga Papa Benedikti 16, njëra prej dy temave qendrore të takimit 2009 është pikërisht meshtari, jeta e tij dhe misioni i tij. Tema tjetër do të jetë enciklika e re shoqërore e Atit Shenjtë të Papës Josef Ratzinger, Caritas in Veritate, me një reflektim hyrës nga atë Hans Langendorfer, jezuit, sekretari i përgjithshëm i Konferencës i Perëndimore Gjermane.
Takimi u hap me paraqitjen e Kishës Katolike në Ukrainë. Në këtë sesion mori pjesë edhe lumturia e tij kardinali Lubomir Husar, kryepeshkëv i Madh i Kievit dhe i Galicisë. Më pas, tema mbi marrëdhëniet ndërmjet shtetit e Kishës Ortodokse u trajtua nga nunci apostolik në Ukrainë, im zot Ivan Jurkovic. Gjatë takimit, pjesëmarrësit do të diskutojnë mes tjerash edhe mbi temat e aktualitetit si eutanazia dhe rasti i Eluana Englaros në Itali, prania Kishës në media dhe dita ardhshme botërore e rinisë në Madrid në vitin 2011, si dhe sfidat e tjera që Kisha ka përpara vetes në këtë kohë të relativizmit etik e që kërkojnë nga ana konferencave i përzhvillore një vëmendje të posaçme. Në këtë drejtim, përfshihet edhe marrëdhënia me institucionet evropiane që do të trajtohet nga sekretari i përgjithshëm Dom Pjotr Mazurkiewicz.
E së fundi, sekretarët e përgjithshëm të konferencave i perëndimore të Evropës do të informohen mbi aktivitetin në zhvillim e sipër dhe për vitin 2010 të Këshillit të Konferencave i Perëndimore të Evropës e të komisioneve të veçanta të këtij organizmi kishtar evropian. Kujtojmë se takimi zhvillohet me dyert mbyllura dhe në përfundim do të shpërndahet një deklaratë mbi përfundimin e punimeve.
Të shtunën e kaluar në fanar të Stambollit në Turqi pra, u takuan Patriku Ekumenik i Konstantinopojes, Bartolomeu i Parë dhe Patriku i të gjithave rusive Kiril, i cili zhvilloi një vizitë në Turqi nga data 4 deri me 6 korrik. Nga ky takim i Bosforit u bë thirrje për bashkimin e të gjitha kishave ortodokse kudo nëpër botë, në mënyrë që ta ndjejnë veten dhe të veprojnë si një kishë vetme. Sipas gazetës Vatikanase, L'Osservatore Romano, Bartolomeu i Parë tha gjatë këtij takimi se përgjithësia përpara Krishtit kërkon që të jetohet në dashuri dhe në bashkim, si një kishë e vetme. Po ashtu dhe Patriku Kiril theksoi se mbi këto baza mund të bëjmë shumë për të përforcuar bashkimin tonë.
Vlerat e krishtera si prioritet ishin në qendër të takimit nërmjet Patrikut Moskës Kiril e prezidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Obama. Është e domosdoshme devijohet nudhën e dialogut të përhershëm ndërmjet krishterëve të vendeve tona e përforcimit të miqësisë mes dy popujve. Mirpo që të mos ketë ndjenja anti-amerikane në Rusi apo ndjenja anti-ruse në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duhet të vëjmë zemrën. Kështu that mërkurën e kaluar më tetë korrekt Patriku i Rusisë Kiril gjatë takimit me prezidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Obama në Moskë me rastin e misionit të rëndësishëm diplomatik.
Në bisedën e shkurtër, Patriku Kirill ripohoi se është rëndësishme që popujt amerikan dhe rus të ruajnë sistemin e vlerave të krishtera mbi të cilat janë të themeluara dhe nënvizoi aspektin e madh fetar që i karakterizon e i dallon dy kombet, si dhe marrëdhëniet e shkëlqyeshme me ortodoksët amerikan. Presidenti amerikan Barack Obama e falenderoi Patrikun për angazhimin e tij në kërkimin e bashkimit të krishterëve, si edhe shprehi dëshirën e bashkëpunimit me kishën ortodokse ruse.